Evo, najprej vsi skupaj lepo pozdravljeni. Jaz se zahvaljujem, da ste prišli, no, čeprav v manjšem številu, kakor ponavadi. Verjetno so malo pomembnejše teme zdaj v spredju, ampak vseeno. No. Jaz sem zelo vesela, no, da ste se udeležili današnje novinarske konference, no, ker se nam res zdi ta tematika glede varnosti kolesarjev če dalje bolj pomembna. In glede na trend povečevanja števila umrlih kolesarjev bo še bolj pomembno v naslednjih letih. No. Namen današnje novinarske konference je predvsem predstavitev preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev. Sama preventivna akcija se bo izvajala letos v dveh terminih, se pravi en termin je od ponedeljka naprej, od 23. do 28. aprila in naslednje od 11. do 16. junija. Kar pa ne pomeni, da druge aktivnosti ne potekajo. No. Skozi celotno šolsko leto poteka, se pravi, bistro glavo varuje čelada, ogromno aktivnosti za varnost kolesarjev, kjer nastopajo otroci. Prav tako se bo izvajale nekatere aktivnosti, se pravi, v tednu mobilnosti, kjer bo tudi ta tema zelo aktualna. Zdaj, temeljni cilj te preventivne akcije je nedvomno zmanjšanje števila umrlih in hudotelesno poškodovanih kolesarjev. V bistvu te trendi, kar se tiče kolesarjenja, nam kaže, da se bo število kolesarjev na cesti, zlasti pa v mestih, če dalje bolj povečvalo. In sicer v večini slovenskih mest je kolo najhitrejše, pa v bistvu najcenejše prevozno sredstvo. In v bistvu zaradi vse večje gneče, pa se dražjega goriva, prav tako zaradi parkiranja, bo teh kolesarjev če dalje več in ljudje ga uporabljajo, kolo kot prevozno sredstvo, za upravke, za prevoz na delo, prevoz v šolo. Pri tem pa je v bistvu varnost kolesarske infrastrukture in pa varnost cestnega prometa ključnega pomena. Ampak če pogledamo samo glede na stanje varnosti kolesarjev v Evropi, lahko ugotovimo, da se po zadnjih razpoložljivih podatkih, ti pa so za leto 2010, se pravi z mednarodne baze podatkov, uvrščamo nekje na zadnja dva mesta. Namreč skupaj z Mačari in sicer po kriteriju delež umrlih kolesarjev v skupnem številu vseh umrlih v prometnih nesrečah. Kolesari so udeleženi v 2% vseh prometnih nesrečah v Sloveniji, pri nesrečah s smrtnim izidom je ta odstotek 7 in pri nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami pa 13. V letu 2010 in 2011 se je zgodilo približno slabih 2500 prometnih nesreč, z udeležbo kolesarjev. Največ prometnih nesreč se pripeti prav na mestnih vpadnicah, tako v Ljubljani kot v Mariboru. Se pravi, v Ljubljani so najbolj obremenjene to Celovška, Dunajska, Zaloška, pa Šmartinska in pa seveda tudi Žanska cesta. Potem v Mariboru so to Tržaška, Titova in pa Ptujska cesta. Po statističnih podatkih je v letu 2010 umrlo 16 kolesarjev, v letu 2011 14, se pravi skupaj v zadnjih dveh letih je to 30, ki pa so umrli na 30 različnih lokacijah, no, tako da ne moramo nekako enega skupnega imenovalca v zadnjih dveh letih niti potegant. Če pa zraven primerjamo še hudo telesno poškodovane, pa lahko ugotovimo, da so bile prav izstopajo zopet ljubljanske mestne vpadnice, kot so Zaloška, Celovška in pa Dunajska. Najbolj izpostavljeni starostni kategoriji pa so kolesarji od 51 do 60 let in pa kolesarji nad 60 let. Po podatkih iz zdravstvene baze podatkov o poškodovanih pa prevladujejo pri kolesarjih prav poškodbe glave in pa okončin. V Sloveniji je kar 60% vzrok smrti kolesarjev poškodba glave. Prav tako so poškodbe glave tudi glavni razlog za sprejem v bolnišnico pri približno 40% poškodovanih kolesarjih. Mi smo tudi izvedli na agenciji sistematično opazovanje uporabe kolesarske čelade v Sloveniji in sicer med kolesarji na 10 lokacijah v Mariboru in pa v Ljubljani. Zabeleženih je bilo približno manj kot 35 tisoč kolesarjev, ki lahko potegnemo neke skupne značilnosti in sicer opozvanje bilo zajeti približno 54% moških in pa 45% žensk. Samo 5% kolesarjev dejansko uporablja kolesarsko čelado. No. Pri vožnji s kolesom pa jo bolj v večji meri uporabljajo to moški kot pa ženske. Lahko si samo predstavljamo, zakaj ne, ampak če se malo pošalimo, verjetno je tudi zaradi kakšne frizure, dosti ženske moti ta kolesarska čelada. Zdaj, ena izmed zanimivosti, ki smo jo ugotovili, je bilo tudi to, da nekako 88% kolesarjev pravilno vozi po kolesarski stezi, 12% kolesarjev pa se jih vozi kar vsi nasprotno smerno. Zdaj, to so zgovorni podatki, v bistvu, ki pa nas vse skupaj, ki smo danes tukaj, zavezujejo k posebni pozornosti in pa zainteresiranosti do kolesarskega prometa. Kaj bomo pripravili v okviru preventivne akcije? Prav na agenciji gremo skupaj v ponedeljek z Ljubljansko kolesarsko mrežo si ogledati najbolj kritična mesta prometnih površin za kolesarje v mestni občini Ljubljana. Pripravili bomo različne preventivne dogodke, kjer bomo kolesarje prav spodbujali k uporabi zaščitne opreme in pa k tehnični brezhibnosti koles. Preko občinskih svetov za preventivo smo si poskušali zagotoviti prav brezplačno objavo radijskih in pa televizijskih spotov v lokalnih medijih. Zdaj sodelujejo tudi drugi akteri, kot je Ministrstvo za šolstvo, kjer je usposabljalo učitelje za kolesarske izpite. Potem v šolah seveda bo potekalo zdaj prav v tem času kolesarski izpiti, no, in pa priprava na njih. Zdaj sodeluje tudi AMZS, ki v bistvu organizira mednarodno tekmovanje teh kolesarjev, ki so letnik 2000 do 2002. Za otroke je res pripravljen cel spekter aktivnosti. No. Kaj več, bom jaz prepustila to besedo Jožici, ki je predstavnica občinskega sveta za preventivo iz mestne občine Maribor, ki prav v letošnjem letu so zadolženi za organiziranje državnega tekmovanja Kaj več v prometu. Pa Jožica, prosim.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V svetu za preventivo in vzgojo cestnem prometu posvečamo posebno pozornost mladim kolesarjem. In prav na območju mestne občine Maribor se lahko pohvalimo, da že vrsto let nimamo udeleženega mladega kolesarja v prometnih nesrečah in da tudi ni mrtvega mladega kolesarja v prometnih nesrečah. V okviru za večjo varnost kolesarjev je v koordinaciji z Svetom za preventivo Agencije za varnost prometa že v začetku aprila stekla akcija Varno kolo in pa začetek oziroma priprava na kolesarske izpite. Namreč zdaj v aprilu in maju intenzivno po šolah potekajo kolesarski izpiti, ker petošolci opravijo tudi prvi svoj izpit v življenju in dobijo tudi prvo vozniško dovoljenje, če lahko tako rečemo, namreč dobijo to izkaznico, kolesarsko izkaznico in na osnovi tega potem lahko tudi samostojno se pojavljajo v prometu kot kolesarji. S tem pa na otroke prelagamo veliko odgovornost in jim mi poskušamo tudi olajšati z številnimi akcijami, vzgojno-preventivnimi akcijami, ki jih organiziramo. In ena takšnih je ravno včeraj potekala na našem območju mestne občine Maribor. To je akcija pod imenom Bistroglava varuje čelada. Namen te akcije je bil otroke popeljati na eno učno uro varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah, istočasno pa jim predstaviti tudi koristnost uporabe kolesarske čelade. Namreč v mestni občini Maribor v zadnjih letih posebno pozornost namenjamo tudi urejanju kolesarskega prometa. Tako imamo v lanskem letu smo v okviru projekta PIMS Transfer dodatno opremili kolesarske steze in imamo trenutno skupaj okoli 85 km urejenih kolesarskih poti. Prav tako smo povečali tudi število kolesarskih stojal, ker kolesarjem omogočimo, da varno odstavijo svoja kolesa in s tem projektom oziroma s temi aktivnostmi bomo nadaljevali v skladu z finančnimi zmožnostmi tudi v letošnjem letu. V naši akciji Bistroglava varuje čelada je sodelovalo 13 osnovnih šol in skupaj se je akcijo udeležilo kar 123 osnovnošolcev in vsem smo tudi podarili kolesarsko čelado in na ta način tudi zagotovimo oziroma nam uspe, da otroci v večjem številu uporabljajo kolesarsko čelado in da so res redki primeri, da se otroci še vozijo brez kolesarske čelade. Opažamo tudi, da so jim dober zgled tudi starejši, je pa seveda problem tistih starejših nad 60 let, ki pa niso navajeni uporabljati kolesarsko čelado in so dejansko tudi najbolj problematični v prometu, tudi kar se tiče spoštovanja cestnoprometnih predpisov. Enako tudi mi opažamo, da se vozijo starejši kolesari, pa tudi tisti v napačno smer in tem kolesarjem bomo v jesenskem obdobju namenili tudi posebno pozornost in bomo za njih tudi organizirali posebno akcijo. Seveda vse te aktivnosti bodo potekale v koordinaciji z Svetom za preventivo na Agenciji za varnost prometa. Mi bomo gostili letos tudi državno tekmovanje, kaj veš o prometu. To tekmovanje bo potekalo 2. junija. In na tem tekmovanju bodo kolesarji za vse Slovenije lahko pokazali tudi svoje znanje v poznavanju cestnoprometnih predpisov, vožnji po mestnih prometnicah in pa seveda tudi v spretnostni vožnji na poligonu. S tem pa naše aktivnosti, ki bodo namenjene kolesarjem, še niso zaključene, namreč v jeseni načrtujemo v okviru Evropskega tedna mobilnosti tudi akcijo pod naslovom Drugačna pot v šolo s kolesom, kjer pa nagovarjamo osnovno šolce, da razmislijo tudi o alternativnih prevoznih sredstvih. Vemo, da je v mestnih središčih vedno manj prostora za parkiranje in sploh v okolici šol, ki so v mestnem središču, je pomankanje parkirnih prostorov in tako poskušamo tudi preko otrok starše nagovoriti, da razmislijo o alternativnih prevoznih sredstvih in za krajše razdalje oziroma relacije tudi uporabljajo kolesa. Toliko v zvezi.
Hvala. Jaz bom predala naprej Stanu Tozotlerju, sicer z direkcije za ceste besedo. Bodo sam sekundo, da jaz predstavim vse mikrofone.
Hvala. Lep pozdrav tudi v imenu Direkcije Republike Slovenije za ceste. V bistvu državno kolesarsko omrežje sestavlja daljinske, glavne in regionalne kolesarske povezave. Kolesarske povezave se navezuje na mednarodne kolesarske smeri, ki pol vodijo do regionalnega pomena in do pomembnejših turističnih območij in do območij izjemnih naravnih značilnosti. Na podlagi tega imamo na Direkciji Republike Slovenije za ceste trenutno 17 projektov po Sloveniji, v katerih planiramo in pa tudi izvajamo gradnje na kolesarskih povezavah. Istočasno ob vsaki rekonstrukciji ceste oziroma ob rekonstrukciji križišča v bistvu se tudi gradijo kolesarske pasove oziroma kolesarske poti, kjer je leto primerno z sodelovanjem posamezne občine. Tako imamo tudi na kompletnem državnem omrežju postavljeni 109 obvestilnih tabel, pozor oziroma pazi kolesar, v bistvu, ki jih dodatno označuje, da so kolesarji na cesti, kar pomeni, da damo jasno informacijo tudi voznikom, da naj bojo v bistvu na teh delih cestah tudi temeljito bolj pozorni na kolesarje. Seveda pa z izgradnjo teh kolesarskih povezav je vse odvisno od trenutno veljavnega proračuna, v kakšni izmeri se bo to tudi gradilo naprej. Toliko za enkrat.
Hvala. Tem pa mogoče našega nadzornika bomo čisto na konc postili, tako da bomo predali vaš položaj in nas slovenske kolesarske mreže, da bo potem pogledal.
Ja. Lep pozdrav, sem Gaš Prženva iz Slovenske kolesarske mreže. V okviru te akcije bomo mi vzpostavili sistem zbiranja pasti za kolesarje po celotni Sloveniji. Torej, uporabniki bodo na naši spletni strani napisali, kje se njim zdijo nevarne točke oziroma nevarni odseki za kolesarje in mi bomo potem te podatke naprej posredovali pristojnim službam. Kolesarjenje bo na dolgi rok vse bolj varno in to zaradi pojava, ki se mu pravi varnost v številkah. Takoj, ko začne število kolesarjev naraščati, narašča tudi njihova kolektivna varnost. To pa je zato, ker so drugi uporabniki cest bolje navajeni in lahko predvidijo ravnanje kolesarjev. Tudi slovenska kolesarska mreža pridobiva člane v Pomurju, na obali, na Gorenjskem in s pomočjo teh članov bomo mi potem lahko opozarjali pristojne inštitucije, kje so potrebne izboljšave na infrastrukturi. Kajti, ko bomo mi dobili boljšo kolesarsko infrastrukturo, bomo izboljšali varnost kolesarjev. Hkrati je tudi priporočilo Evropske komisije, da kjerkoli ni kolesarskih stez v naseljih, se v teh naseljih uredi območje umirjenega prometa na uro, kjer je omejitev največ 30 km na uro in na teh odsekih se varnost vseh udeležencev poveča za 40%. Potem, zakaj je, po našem mnenju je varnost kolesarjev na nekaterih področjih problematična tudi zaradi širših problemov. Namreč v Sloveniji smo drugi v Evropi po številu prevoženih kilometrov z avtomobili, kar pa znova zmanjšuje varnost. Torej, tukaj so tudi širša problematika. In to pomeni, na dolgi rok bo treba urediti javni promet in ustrezno graditi naselja, da ne bomo stimulirali nadaljnega razprševanja poselitve v Sloveniji. Tako.
Super, no, kratko je zdaj pa na koncu nestalni spremljevalec Ivan Kapun. Aj, morate prekinti. Malo počaki.
Znova zrna.
Ja, to bodo še gospa imela. Ok, super. Zvoli, Iva.
Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Policisti bomo v tem obdobju poleg nadzora predvsem svetovali in nudili pomoč kolesarjem. S tem želimo predvsem osvestiti kolesarje, da prometni predpisi veljajo tudi za njih. Opažamo namreč, da je vse preveč kršitev vožnje po levi strani, predvsem po levi kolesarski stezi, izseljevanje prednosti, nepravilnega vključevanja. V nočnem času pa veliko vožnje pod vplivom alkohola strani kolesarjev in pa seveda neka bolezen, premalo osvetljena kolesa, premalo označeni kolesarji. Na vse te stvari bomo dal večji poudarek in seveda kolesarje opozarjali na te pomanjkljivosti. Seveda bomo v tem času izvajali tudi nadzor, ki bo pa poleg kolesarjev usmerjen predvsem v voznike, ki za svojim ravnanjem ogrožajo varnost kolesarjev. Na koncu bi poudaril še to, da predpisi, ki veljajo za voznike, veljajo tudi za kolesarje. Tu se spet vračam na vožnjo pod vplivom alkohola. Kolesarji dostikrat mislijo, da lahko z kolesom, recimo, da lahko kolo upravljajo pod vplivom alkohola, kar seveda ni res in celo nasprotno, da tudi globe za kolesarje so na tem področju zelo restriktivne, zelo hude. Zato opozarjam kolesarje predvsem na ta vidik in pa na to, da pač lahko veliko za svojo varnost storijo sami, predvsem za tem, da so v nočnem času na cesti vidni in uporabljajo vsa zahtevana svetlobna telesa.
Evo, super. No, jaz mislim, da smo povedali precej. Zdaj, rada bi sem toliko še povedala. No. Res mi imamo za preventivno akcijo pripravljeno celotno novo medijsko kampanjo. No. Ampak res je, da zaradi pač vrčevalnih ukrepov vlade, no, tega ne moramo zdaj narediti. Filmski spoti, no, preventivni so res usmerjeni in upozarjajo na problematiko, predvsem televizijo, tlele, če boste rabili, no, mi vam lahko karkoli, da boste zavrteli, ker je sta dva preventivna filma, eden je namenjen varnosti kolesarjev, eden pa namenjen prav varnosti voznikov osebnih vozil, no, prav opozarja na problematiko. Tako da bom stopila z mano, no, pa vam bom pol dana. Tako da jaz vam vsem zahvaljujem, ker ste prišli, mogoče kakšno vprašanje, ga postavite nam, našim gostom.
Mene zanima, recimo, ker ste pač ta statistika prometnih nesreč in tako naprej, kaj bi to mali razlog za te prometne nesreče s smrtnim izidom kolesarjev?
Nekaj sem že prej povedal, ampak dobro, če ponovim še enkrat, razlog za smrtne prometne nesreče so veliko krat izsiljevanje prednosti, bodi si izsiljevanje na križiščih ali pa nepravilno vključevanje čez prehod za pesce. Potem prehitra vožnja. To je vzrok predvsem na odprtih cestah, kjer rekreativni kolesarji izvajajo svojo rekreacijo. Tam se pogosto krat zgodi, da zaradi prehitre vožnje kolesar zapelje izven vozišča. Seveda pa moramo omeniti tudi vzroke, ki jih povzročajo vozniki. Ne? Tu je predvsem prehitra vožnja, pretesna vožnja mimo kolesarja, tudi izsiljevanje prednosti in podobno.
No, tle bi jaz sam mogoče Ivo na tok dodala, no, da pri smrtnosti kolesarjev, no, je nekako 83% se največ teh prometnih nesreč smrtnih izidov zgodi prav na cesti. No. Ostali odstotki se zgodijo ponavadi v križiščih oziroma vključevanjih na cesto. Sem tok, no, da malo dopolnim to statistiko. Drugače imate pa vso celotno statistiko, imate noter objavljen v gradivu, tako da je pa resno, da je nekje 50% je na strani kolesarjev in pa 50% na strani voznikov osebnih vozil, no, za povzročitev prometnih nesreč po teh statističnih podatkih, ki jih imamo. No. Kar se pa tiče tipov nesreč, je pa nekak največje tega čelnega trčanja, no, pa da sledi tudi bočno trčanje, dokde boste.
Če lahko sem jaz še nekaj dodam, tudi mi v slovenski kolesarski mreži se strinjamo, da morajo kolesari spoštovati predpise pri vožnji in da naj poskrbijo za svojo varnost, predvsem da uporabljajo luči po noči in da spoštujejo pravila. Cestno prometne predpise.
Pa mogoče še nekaj. Osnovnošolci imajo zelo dober program s kolesom v promet in po tem programu, ki ga koordinira tudi Svet za preventivo v okviru Agencije za varnost prometa, se učenci zelo dobro teoretično pripravijo na kolesarski izpit in pa potem tudi na vožnjo z kolesom. Manjka jim pa tiste praktične vožnje. In tu mislim pa, da smo potem Sveti za preventivo na lokalnem nivoju in seveda tudi z drugimi organizacijami tisti, ki jim lahko veliko pomagamo in naš svet se seveda trudi že vrsto let in jih poskušamo vsaj dvakrat letno popeljati na eno takšno učno uro varnega kolesarjenja in jih opozoriti na vse tiste pasti, ki jih sicer čakajo tudi kasneje, ko se samostojno pojavljajo v prometu. In tu bi morda še položila eno misel oziroma en nasvet staršem. Za mlade voznike sedaj skoraj ni, da bi starši kar spustili mladega voznika v avto, da ga ne bi spremljali. Dosti krat se pa zgodi, da ta kolesar, ko opravi kolesarski izpit, ga starši potem kar lahko spustijo na cesto samostojno. Tudi za te mlade kolesare bi bilo dobro, da parkrat se starš pelje z njim s kolesom, pa ga še dodatno upozori na tiste pasti, ki jih sicer lahko pričakuje v prometu, pa mogoče jih sam otrok še ne more oceniti.
Zdaj, jaz bi še, no, še eno stvar, no, kar se nam je vse zdela tudi zanimivo, mogoče na tej koordinaciji, ki smo bili. Sodelujejo seveda v akciji tudi redarji, no, ker so tudi nadzorni organ na tem področju, imajo pooblastila po zakonu o pravilih v cestnem prometu. No. In v tem delu, no, smo si bili enotni, da ne bi nastopili prav orang nadzorno, no, da jih ne bi zdaj vse poprek kaznovali, ampak da se bolj usmerijo tudi preventivno, no, mogoče tudi za te kolesarske izkaznice, ko otroci naredijo kolesarski izpit, da mogoče res preventivno pogledajo, a ima otrok kolesarsko izkaznico, je naredil izpit, a ima čelado, nima čelado. No. Tako da tudi te nadzorni organi, no, pa seveda tudi policija, bojo res preventivno, no, v tej akciji, ne samo pač kaznovalno, na kar je njihova recimo temeljna funkcija, no, sem to. No. Ja, zdaj, kar se tiče redarjev, kakor jaz vem, oni bojo predvsem se usmerili mogoče na te vožnje v enosmerne ulice, se pravi tudi odstranitev fizičnih ovir, kar se tiče na kolesarskih stezah, ker avtomobile imate vse posod parkirane, ne? Ker kolesarji ne moramo mimo ali moramo dol z ceste iti. Tako da so bolj na ta del se bojo fokusirali, no, ne na same kolesarje, da bojo vse poprej kakšne kolesarje kaznovali.
Se bodo slišali za sredo, prvi dan stavke, da so policisti so imeli občutek precej bolj posvečali še bolj kolesarje kot sicer. Ali bi to sam takšen feeling? Ljudi.
Jaz nekih podatkov o teme nimam, je pa verjetno pravi naslov mogoče policijski sindikat, tako da jaz verjetno lahko, da je bil to malo bolj feeling, ja. Če pa so, pa ni nič narobe.
Ne,
sploh
ne. Ja, kako se je policisti še stavkajo, ne? Kako pa zdaj vse to potekalo, te vaše akcije, preventivne akcije, kako, ja, mislim, kaj zadeva tudi to, mogoče ta del.
Je to zanimivo za to?
Ne,
tako ne. Policisti tudi do zdaj, vse, ne, če je to zdaj že tretji dan stavke, svoje naloge, tiste obvezne, ko jih imajo za postoriti po zakonu, izvajajo. Ne. Moramo pa povedati, da te aktivnosti začnejo potekati drug teden. Ne. Poleg tega pa se take aktivnosti izvajajo v glavnem skozi vso leto, ne, da so zdaj v teh tednih nekoliko bolj medijsko podprte, pa bolj izpostavljene, ker želimo pač prav usmerjeno opozoriti na to kategorijo cestnoprometnih udeležencev. Tako da ne bo zaradi tega nič prikrajšana ta naša aktivnost oziroma akcija.
A imate mogoče kakve podatke, koliko kazni, koji stavljam ste napisali, ne vem, leto stavljeno?
Ne, teh podatkov nimam, ni pa to, niso pa to zelo strašne številke.
Če lahko jaz še tukaj dodam o kolesarskih kaznih. Predlog slovenske kolesarske mreže slovenski policiji je, da raje, kot da se kolesarje kaznuje, da se jih opozori. Naprimer, veliko kolesarjev ne ve, zakaj je nevarno voziti v napačno smer. In problem je ravno v križiščih. Kolesarjenje v napačno smer je 11-krat bolj nevarno kot sicer. Veliko kolesarjev tega ne ve. In naš predlog je preko kaznovati, opozoriti kolesarje, zakaj so v nevarnosti. In kolesarji bodo to upoštevali.
Ne vem, o tem tudi, te predlagane strani se mora biti sprememba zakona, ne, a ste se mogoče kaj povezali s pripravljalci zakona, ko zdaj delajo na tem, da bi se določene kazni znižale, ne, a ste mogoče tudi pri tem kaj...
Leta 2010 smo bili prisotni pri sprejemanju te zakonodaje, ampak naši predlogi niso bili upoštevani. Pojavljala so se trenja pri vprašanju obvezne nošnje kolesarskih čelad pri vseh starostih. Tukaj se je naš predlog upošteval. Sicer pa zdaj v morebitnih spremembah zakona
ni noben sploh povabljen, to mislim, da delovna skupina, če se jaz namotam, je ustanovljena na Ministrstvu za infrastrukturo. No.
Jaz sem namenila delal, ker na tem, da bi tudi...
To jaz ne vem, ker mi ne sodelujemo v tej delovni skupini, no, ampak...
Nekaj pripravljamo.
Sliš se marsikaj, ne, zdaj pa, kaj pa je res, je pa zelo težko tle, da se rekla kazala, pa sem slišala,
da
je...
Mislim, da niso še tako daleč, da bi...
Ja. Mogoče določene stvari res za kolesarje niso bili smiselne, no, tako da...
V pripravah ne bi...
Bilo smiselno mogoče tudi upozoriti na to, ne?
Tudi na to, zato upozorili, da so vrma previsoke.
Ja, to je res. Tlele, no, mi smo vam pripravili tudi te brošurce za varnost kolesarjev. Jaz vas prosim, si jih malo vzamte sabo, mogoče dajte uredništva. Če kdo od vas kolesar, vaši kolegi kolesarjev, mogoče ne bo šlo,
da
si...
Sam imam urejene kleti, tako da mi je problem s kolesom, nosim tu četrta, tretji stupi, imam urejene kolesarjev. Mar si kdo bi iz našega bloka kolesarjev. Enostavno se ne vem, ne da in... Tako da jaz sicer tudi avto trenutno nima, tako da mislim tudi ne rabim, grem z avtobusom ali pa peš službe. Bi pa z veseljem, ampak kaj, da mi ukradijo, sinu so že ukradili kolone, tako da brez veze to. Mislim, to je groza, ne znam,
Mogoče pa to kakšno tudi lahko priložnost pa za spodbudo, da pri vas date vašim šefom predloge, ne vam uredijo kolesarnice, mogoče parkirišče za kolo. Zdaj, kakšen posluh bo, bo je drugo, ne, ampak...
Ko z nekaterim ljudem je tako težko.
Nekaj bi še povedal.
Ja. Ne, ko smo omenili, takrat leta 2010, ko se je nekaj dogajalo s čelado, mi pravimo, da je spodbudno, da čim več ljudi uporablja čelado. Tako, tako.
No, glede na statistiko poškodba glave je definitivno bolje, da imajo ljudje čelado. No, to...
Samo obvezna je samo do 14 let.
Tako, samo do 14 let.
Ja.
Zdaj, mogoče še kaj, če ne, jaz res vsem... Res iskreno zahvaljujem, da ste prišli. Jaz upam, da bomo lahko skupaj nekaj naredili za večjo varnost kolesarjev. Jaz se vam res zahvaljujem za kakršenkoli prispevk v tem, ker zdaj se bojo bliže, če dalje bolj sončni dnevi, če dalje več kolesarjev bo na cesti, se pravi bicikl, bo spet za laufo na polno v Ljubljani. Tako da res hvala, no. Pa še enkrat hvala za prispevke. Jaz vam pa tamle, če ste za to, vam lahko boste videli filme, no. Mam jih na DVD-ju, tako da, evo, vseh je Tjaša prinesla. Viste, kako mislim, da sta oba sta vsake po 20 sekund. Ja. Lahko tudi pomegate, da še vam bolo DVD-ji damo. Tjaša, a da še bo spri DVD-ji?
To je, to